Gunnarsson svarar andsvari og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég verð að segja þeim svo er að ég tek enga afstöðu með að móti því áliti. Ekki nokkra. Málið snýst ekki það. Það sem þetta snýst í mínum huga er einfaldlega þetta. Hér er lagt til að ríkið veiti 8,7 milljarða að láni inn í verkefni þar sem að ríkið er eini lánveitandinn og þar að auki er hlutaféð 600 milljónir að mestu leyti komið frá opinberum aðilum og ríkinu sjálfu gegnum Vegagerðina. Ég tel að þessi framgangur geti ekki verið boðlegur fyrir þingið og ég tel reyndar, virðulegi forseti, að það sé sérstakt umhugsunar og rannsóknarefni. Hvernig í ósköpunum þeim þingmönnum sem hafa verið að ýta þessu máli hér áfram hefur tekist að koma þessu máli í þessar ógöngur. Hvernig hefur tekist, virðulegi forseti, að brjóta upp alla þá mögulegu samstöðu sem hægt verið að hefur að ná í þessu máli vegna þess að málið sjálft verðskuldar ekki þennan málflutning sem hér er lagt upp með í þessu frumvarpi.
Háttvirtur þingmaður